Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпарқызының сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Ишағы Жағыпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулығына тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Ишағы Жағыпарқызы Абайдан тараған ұрпақтардан қазір үш еркек кіндікті, үш әйел адам ғана қалғанын айтады. Сұхбаттасымыз әкесінің көп адамға қамқор болғанын, қазақ балаларына білім беру үшін Шығыс Қазақстан облысында арнайы мектеп ашқанын айтып берді. Жағыпар әкесі бар кезде ештеңеден таршылық көрмеген отбасы, әкесі қайтыс болған соң оны бауырларынан бөліп, мектеп-интернатқа орналастырғанын айтады.
Абай аудан қарауылда туып, сол жақта өстік, сол жақта әкем мұғалім болып тұрған. 30 жыл қарауылдан көшіп Шығыс Қазақстан жаққа барды. Менің әкем. Әкемнен бастасам Семейде 2 жылдық мұғалімдер курсын бітіреді. 28 жылдар болу керек. Шығыс Қазақстанда оба барып ұстаған сыйлығын мұғалімдікке жібереді. Шаманайқаға қазақтың мектебін ашты. Оба барып ұстаған аты. Қазақтың балаларын оқытты, қазақтың қыздарын оқытты. Біз 30 жыл сол жаққа барды менің әкем. Сонан 34 жылға жеттік. 34 жылы ағыс айларында сонда қайтыс боп кетті. Абай районының ашақ сылжыры атқа чөбініп дейді. Көп адам келіп, как раз менің әкем мұғалім болып жүрген кез. 33 жылдар қойды. Қасибанов деген кісі басқарып келді. Садық адамдарды менің әкем басқарды. Товарыш мағайын деп жүрді. Ондан қай орыстар, қазақтар батшты жоқ. Кім барлығына қапқорлық жасады. Киімдері бәрі тозған, сонда қалдарын ашар, бәрі менің әкем өртетіп жіберіп, жаңадан киім әперіп, таза үйге кіргізіп, бір семьяны үйге кіргізіп алды. Тойке деген бір әйел біздің қарауылдан бастап біледі екеніз.
Ишағы Жағыпарқызы әкесіне у беріп әдейі өлтірді дейді. Ол әкесі өлген соң туыстары қамқорлыққа алмағанын, қайта әкесінің бар жиған малынан айырылып қалғанын айтты.
Қасиман деген бір біздің елде жексұрын адам болған естуім. Өзінің туысқандарын ұстап беріп жүреді сондай. Қасиманов менің әкем нашар ауырып жатыр еді. Бір орысты алып келді бір кішкентай плакончик немен дәрі деп. Кішкентай плакончик дәріні ішкізіп еді менің әкем дірілдеп кетті бүйтіп. Сол у берген у. Артынан менен үлкен Рапиле деген апам дәрін тексерді ғой. Тексерсе ұят екен. Мен оның өзіне айттым да, тымда жаздым да. Мен оны жақсы білемін. Сонан кейін мана Ақылбай атамыздың тұқымдары үлкен баласы Абай атаның. Бізді көшіріп алды. Жармар районына көшіріп алғанмен, бірақ жаңағы Ақылбай атамыздың немере шөберелері бізді жолда Семейге дегдімге тастап кетті. Бізге жақсы қарамады. Мені дегдімге берді. Үлкен әкемнің ағасының баласы Береке хан соғысты. Сол екеуміз. Ол қайтадан Шаманайқаға сол жерге барды. Үйіміз бар, мал, дүние бар, сиыр бар. Барадыр, тұрмысымыз жақсы. Бізді көшіріп әкеп, қазір кешегі бәрімізді әйтеуір әр жерде тастап кетті.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпарқызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Ишағы Жағыпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сұхбаттасымыз Ишағы Жағыпарқызы балалар үйінде тәрбиеленгісі келмегенін және ол жерден мектеп-интернатқа үлкен қиындықпен ауысқанын еске алды. Ол Абай ұрпақтарының көбі қуғынға ұшырап тіленші болып кеткенін айтады.
Соның қазір сөйтіп жүріп Алматыға мағауияның тұңғыш қызы Уәсиләға келді. А мен сол семейде қалдым. Үшінші класс оқиды. Мен әкемнің өзінен оқыған мен. Екінші классты бітіріп, үшінші дегенде сол дегдомға берді. Семейде қазір мешіт болды ғой. Сол ол уақытта мешіт емес, сол дегдом сонда болдым мен. А дегдомның директоры... Әлімқұлдың бір қызының күйеуі барады, оның өзін 37 жыл алып кетті. Сөйтіп жүргенен кейін Семейде интернат школ ашылды қазақ тілінде. Ең бірінші қазақ тілінде. Интернат школ нөмір 11. Әрбір дегдомнан 4-ші класс бітіргендері де алды. А мен 3-ші бітіргем. Алмады 3-ші бітірді. Алмағаннан кейін қайтадан дегдомға қарау керек қой. А мен ұстроймен әкеліп қашып кеттім. Қашып кеттім де Обланаға бардым. Облананың жемес дейтілі Әлімқұлдың бір қызының күйеуі жездеміз болатын. Сонан кейін менің орныма бір қызды қайтарып, сол интернатқа 3-ші класты аттадым мен. 10-ші класты шаламала бітіріп соғысқа кетті. 42 жыл біз кетті. 41 жылдар кетті.
Мектепті аяқтағанымен соғыс басталып әскер қатарына алынған Ишақ Жағыпарқызы нақты қай жерде соғыста болғанын білмейтінін айтады. Оның себебін самолеттің ішінде әртүрлі жұмыстарды атқарған ол бір жерде тұрақтап қалмағанымен түсіндірді.
Қайда болғанымды өзім де білмеймін. Ең алдымен бізді бір қызыл вагон толған аңғай орыстар. Біз бір 3-4 қыз интернаттың. Сонда бізді по-моему, сначала Германия жаққа барып, жолда қайтып, шығыс жаққа барды. Сонан біз қабарыптан кейін арғарай бардық. Японияға соғыс басталған жатыр. Дайындалып жатыр бәрі. Жуқуын келді. Новый көп деген Хабаровскиде 2 жылдық школ по подготовке младших спецавиаций. Соны оқыдық біз. Соны оқып мен моторист и оружейнисі спеценс алдым. Эскадрилья. Сонда істеп жүрдім мен. Японияның соғысын Сталының айтқаны ешкім білмеу керек. Білмей неожиданно бару керек. Самолетпен бір жаққа ұштық біз. Қайда барғанды өзіміз білмейміз. Біз Харбиннің территориясына келдік. Границаға кеп біраз тоқтадық. Мен жалғыз қазақ қызы. Не ұлдардан жоқ. Ешкімді білмеймін. Самолет түгін бір жерде тұрмайды ғой. Самолеттің ішінде моторист, оружейнисі, рабочий болып істедім мен. Соғыс біткенше сол самолеттің ішінде істедім мен.
Соғыс кезіндегі естеліктермен бөліскен ол Құнанбай әулетінен соғысқа алынған адамдардан тек өзі қайтқанын атап өтті. Соғыс уақытында бауырларының қай майданда болғанына бейхабар Ишағы Жағыпарқызы тек сіңілісі Ғазалдың бауырларынан алып тұрған хаттарын соғыс біткен соң ғана көргенін айтады. Оның айтуынша, бауырларының музейге тапсырған соңғы хатында Украина жақта болғанын білген.
Біз самолет дейтіндер самолет кетеді ғой. Самолеттің бәрі жоқ, қираған, ескі, біз жуғамыз, ремонтты етіп, инженерлер, специалистер Бізді өтіктеріміз қайтпайды, сол кеткені кетіп. Менімен 10-шақты кісі алған. Жаңа Ақылбай атамыздың да тұқымдары бар. Соның ішінде ешкім қайтқан жоқ хабарсыз кетті. Ал соның ішінде мен 2 бауырым бар. Біреу үлкен, біреу кіші жаңағы. Жошы хан, Мағауияның немересі екеуі де. Жошы деген 10-шы класс оқып жүрген кезі. Сондай мылтық ұстай білмейді, ата білмейді. Музейге беріп еді последний қат, Семейде музейде. Сонда менің әлгі кішінім больницада жатыр. Бір аяғы жара болған деп жазады қатты. Мен осы жазылған екен қайтадан тағы тойға барам дейді. Соғысты той дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпарқызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Ишағы Жағыпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сұхбаттасымыз әкесі Жағыпарды танитын адамдардың барлығы жақсы көргенін айта келе, оның сүйегін жерлеген жерінен жазушы Кәмен Оразалин Құнанбай жерленген жерге, яғни Семей облысындағы Ақшоқыға апарып қойды деді.
Анамды Жағы Ақылбайдың әлгі Әлім Құлдың баласы бар ғой, Шәбеп бағышым. Сол көшіріп алған сол жақпен. Кен біз білмейміз, шешемізден бізді айырып тастады Жағы Шәбеп. Менің әкемді ешкім тиіскен жоқ. Елде тұрғанда менің әкеме әрбелсен шолақ бәтсенділерге келген жоқ, ешкім тиіскен жоқ. Бірақ менің әкем тезірек елден көшіп кетті ғой. Сол жерде қайтыс, қазелден кейін туған бір ұл бір қыз бар, бәрі сол жерде болады. Әкеміздің Кәмелен сезін сүйегін елге қазір бәкеген Кәмен Оразалин. Кәмен Оразалин білесіз, жазушы. Кітабын жазып жүретті біз тұрған әкем өлген жерге. Украинаның представителдері барып бәрін трактормен жүргізу керек екен. Ол жерге гес салу керек. Қазып әкеледі. Соны бәрін басқарып айтып істеп жүрген Кәмен Оразалин. Құнанбай қазатам жатқан жер Ақшоқының сыртына шығым айна шығым қояды. Демагой Жағыпар Кәмелі шығым.
Ишағы Жағыпар қызы Мұхтар Әуезов туралы да айтып өтті. Ол Мұхтар Әуезовтің әйелі Кәмелі жөнінде де сырымен бөлісті.
Күлбадам деген қызы болды 32 жылы аяп өтті өкін. Мұқтар Әуезов Ленинградқа оқуға кетеді ғой. Кәмелі Семейде тұрады. Ленинградқа барған жоқ. Осында біреулер Ленинградқа барды өтіріп жазған. Ленинградты ғұрамын көрген жоқ ол кісі. Мен бауырын достым. Сонан Кәмелі тәтем Семейде жүреді. Енді Мұқтар Әуезов келеді ғой. 2 жыл оқып редакция істеп жүреді Семейде. Валентинадан хат келеді. Мен баяғы жоқтымын. Мені әкем қуып жіберді. Мені келіп алмаса Бұқанды қорқытқан ен, қашқын деп, қат Кәмеленің қолына түсі. Кәмеленің қолында мәжит деген қайнысы бұтырған. Қаттан Бұқанның бетін лақтырады. Сен қара өтіп кесін осылай осылай деп. Сразы үйге қабар береді. Алып кетін бермен деп. Кәмелен келіп алып кетеді. Бір уақиғаның болғаны рас кешірмен деп. Теріс қарап жатып барды. Оны ана сүгіреттен менің апам 9 жаста. Соның сөзін мен айтып отырған. Кешірмедім, кешіруім керек еді. Жаңа обып барыпсыда, вот қазір көз алдымда. Төрде жатты, шашы ұзын болған. Шашын Мұқтар өзі бірге тұрғанда сөлкі шығарып қойып өзі өріп береді екен. Мен жаңа Кәмелі менің шешем күтіп жүрген. Сосын шашын кесіп берді. Сосын менің әкем қазір көз алдымда. Сосын қалқамай неге шашыңды кестің деп. Осы шашыма маған ұйқы бермеді деп сөйдеп.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпар қызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Ақылбайдың ұрпақтары жайында айтып берген Ишағы Жағыпар қызы олардың Абайдың ұрпағы екенін елге жария қылмай келгенін айтады.
Айдардың баласы осында көшіп келді. Қатыны орыс, 2 қызы бар орыстан. Айдардың баласы прописка жоқ, жұмыс жоқ, білімі білімді. Қазірдің үйіне жаздық, ақша бердік, дүние бәрін сатып, бір жер алып, үй салып жатыр. Енді Ақылбайдар қазір бізді мұңайлап жүр. Еріністі бар бұрлар. Соны білмейміз қайдан екен. Армияға кетті ғой. Армияда жүріп, естуімізше бір 2 қабат орыс қатынын алады. Сонан баяғы армиядан әлгін осында алып келеді. Одан бір ұл туды деп естідік. Жаңағы орыс қатынға үйін бәрін сатқызып, бұрынғы баласын туып, бәрі осының атын жазып, сол жаққа алып кетті ғой. Түгінде араласқанша білмейміз деш.
Бала кезінде Шәкәрім Құдайбердіұлының үйіне келіп, талай рет қонақ болғанын көзімен көрген Ишағы Жағыпар қызы Шәкәрімнің анасын өзінің қызындай көргенін айтып еске алды. Алайда ол Шәкәрімнің өзін көргенімен оның әйелін де балаларын да көрмегенін айтады.
Шәкәрімді көргенім біз үйге келеді, төрге шығады. Төрге шыққанда аяғына кебіс мәске еді ғой деймін. Кебісін шешеді. Әлгі кебісті мен аламын да былай жинап қоямын. Менің әкем бір сүйек ұсақ сондай не адам еді. Менің әкем сыр жүгіріп жүреді, астына көрпе салып жастық салып сөйтеді. Бір момент ойымда менің шешем шай әкеле жатады. Ол уақытта келін терис қарайды ғой. Қалқам терис қарама, сенде мен баламсың, жаппа бетімге деді. Тура қыл да біздің үйге келеді. Тура қыл енді ақылды жақсы кісі болып Шымкентте аштан өлді дейді ғой. Қашып жүрді ғой ол. Ол Алашерден қатысқан ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпарқызының арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Ишағы Жағыпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.